me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi dje në orët e pasdites ka përfunduar intervistimin nga prokurorët e dhomave të specializuara në Hagë, ku intervistua për 4 ditë me radhë. Ai tha se gjatë këtyre 4 ditëve ka sqaruar rolin dhe përgjegjësitë e tij gjatë luftës. Tutje ai ka thënë se këto ishin në seanca produktive, ndërsa përsëriti se historinë e drejtë dhe të pastër të Kosovës nuk mund ta ndryshojë askush.
Tani mbetet prokurorit dhe gjykatësit që të vlerësojnë me pançmeri dhe me mendje të hapur dëshmin time. Në rast se ata bëjnë një gjë të tillë në mënyrë profesionale, të pançme dhe të ndershme, ata lehtë mund të vinë në përfundimin se unë nuk kam bërë asnjë lloj krimi apo shkelje të pretenduara. Në çdo rast, më lejoni të theksoj se lufta e jon ka qenë e drejtë, sepse ka qenë luftë për liri. Pikrisht se ishte luftë e drejtë, ne kemi pasur mbështetjen e botës demokratike, shtetit të bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe të NATO-s.
Kujtojmë që presidenti Thaçi huftua për intervistim pasi zyra e prokurorit të specializuar ka njoftuar muajin e kaluar se më 24 prill ka paraqitur një akt akuzë për krime lufte kundër tij, kryetarit të PDK-s Kadri Veseli dhe disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik. Pas 20 muaj shpezullim, Kosova dhe Serbia janë kthyer sërish në tavolinën e bisedimeve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Të vështirë ka cilësuar kryeministri Abdullah Hoti këtë takim, ku tha se janë diskutuar dy tema të rëndësishme.
Me insistimin e tonë, sot kemi biseduar për dy tema që besoj janë edhe të ndjeshme, edhe të rëndësishme për qytetarët e Kosovës, edhe dyja vendeve. Tema e parë për personat e pagjetur, një temë mjaft e ndjeshme, edhe dyta për bashkëpunimin ekonomik. Ato që mund t'ju them është që takimi ka qenë vërtet i vështirë.
Duke u përgjigjur për kritikat se nuk ka pasur koordinim me institucionet vendore, Hoti ka thënë se ai e përfaqëson dialogun bashkë me partnerët e koalicionit dhe mban të informuar gjithë spektrin politik në vend. Ai foli për progres në këtë fazë finale të dialogut.
Kjo pra është faza finale e përmbylljes së çështjeve të hapura që kemi me Serbinë. Jemi dakorduar për punën që do të bëjmë në javët dhe në muajt e ardhshëm. Pasi siç e dini, ky është një proces që duhet merr disa javë dhe muaj, jo më shumë se kaq. Un jam konfident që kemi mundësi të bëjmë progres, duke qenë se kemi mbështetje nga BE.
Të vështirë këtë takim e ka cilësuar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ai ka thënë se bisedimet për të zhdukurit dhe të zhvendosurit do të vazhdojnë të mërkurën tjetër në nivel teknik. Para takimit, Hoti Vučić, përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, zhvilloi takime të ndara me ta, ndërsa në një adresim u shpreh i lumtur për fillimin e dialogut, teksa tha se është mirë që BE-ja sërish e ka marrë timonin e dialogut. Politologu Belol Beçaj thotë se është mirë që rifilloi dialogu dhe se në këtë proces BE-ja nuk duhet të ngutet.
Vazhdimi i dialogut është kontestues pasyja është e thjesht. Mos uniteti bashkisë ndërkombëtare rreth modelit të kërkimit të qëllimit përfundimtar është a priori pengesë e cila është e parashyeshme dhe nuk e justifikon pecin të cilën e ka ndërmarrë Bashkimi Evropian duke emituar dinamikën e ambasadorit Grenell.
Në anën tjetër, analisti Ramush Tahiri e vlerëson si hap të mirë i fillimin e dialogut në Bruksel. Ai thotë se përkundër spekulimeve, roli SBA-s karshi i dialogut Kosovë-Serbi nuk do të ndryshoj as pas dështimit të takimit të Washingtonit dhe intervistimit të presidentit Hashim Thaçi nga prokurorët e dhomave të specializuara.
Rolin e Amerikës e shoh shumë të madh si garantuese çdo marrëveshje, por gjithashtu e shoh të rëndësishëm sepse do të vazhdojnë takimet edhe në shtëpinë e bardhë. Thjesht unë e shoh një lloj normalizimi të madh në një vazhdim të dialogut në baza të çnoshat.
Edhe eksperti gjerman për Ballkanin Perëndimor Bodo Weber pas takimit të Brukselit pret frym të re të dialogut të Kosovë-Serbi. Weber në një prononcim ka thënë se është i mendimit që SBA-t duhet të kthehen dhe të kryesojnë dialogun. Duke marrë parasysh faktin që negociatat do të vazhdojnë në shtator dhe zgjedhjet prezidenciale në SBA janë vetëm 2 muaj më vonë, nuk jam i sigurt që do të mund kemi rol relevant të SBA-s, por do të ishte më së miri që SBA-ja të kthehet me rolin kryesor që e kishin në fillim të dialogut politik, ka thënë Weber. Në një konferencë për media të organizuar nga Ministria e Shëndetësisë, janë dhënë edhe rezultatet e infektimeve me COVID-19 për datën 16 korrik. Testimet janë kryer me 459 mostra, prej të cilëve pozitive kanë rezultuar 103 rast dhe janë shëruar 95 pacient, derisa numri total i vdekjeve ka shkuar në 124, gjë që tregon se vetëm në datën 16 korrik ka ndruar jetë 6 persona nga COVID-19. Për Radio SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.